Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Opozita e bashkuar ka marrë fund, thon analistët. Marrëveshja stabilizim asociimit pa liberalizim të vizave nuk ka kuptim. Nga zhvillimet ndërkombëtare, aeroporti i Brukselit mbetet i mbyllur për pasagerë së paku deri më 29 mars. Rock grupi britanik Rolling Stones mban koncert historik në Kup. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Kosovë vlerësojnë se plasaritjet e shpërfaqura të premtën në opozitë shënojnë fundin e bashkimit të saj. Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, thotë se është e natyrshme që të ketë pak naqësi brenda opozitës, pasi për një kohë të gjatë nuk është marrë rezultati që është synuar. Analisti Halil Matoshi në anën tjetër vlerëson se oferta e koalicionit qeveritar për AAK-n duket se ka shkaktuar përçarjen e opozitës. Sipas tij, vendi po shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme. Kronike Bekim Bislimit.
Shtyllja për një datë të pacaktuar, siç është thënë, mbajtjes së protestës së opozitës, e cila ishte planifikuar për ditën e shtunë me 26 mars, si dhe deklaratat që kanë ardhur nga liderët opozitar, në fakt shënojnë fundin e të ashtu quajturës opozitë e bashkuar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ditën e premte, kryetari i partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kishte theksuar se nuk është i gatshëm të ndjekë metodat e të protestuarit të lëvizjes vetëvendosje, ndërkohë që deklaratat e tilla nga përfaqësues televizjes vetëvendosje ishin cilësuar si fyerje për deputetët opozitar. Për më shumë, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka dhënë dorëheqje nga ky subjekt. Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, rikujton se tri subjektet opozitare, lëvizja vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, janë bashkuar në dy kërkesa përballë ekzekutivit të vendit, anulimin e marrëveshjes për asociacionin në komunave me shumicë serbe dhe anulimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sipas tij, partitë opozitare dhe më parë kanë shprehur rezervat për metodat të cilat i kanë përdorur për kundërshtimin e këtyre dy marrëveshjeve.
Këto dy marrëveshje të cilat janë kundërshtuar nuk kanë qenë dy atë njashme, por një bashkim i të dy kërkesa prej dy subjekte të ndryshme politike. Megjithëse paknati ata i kanë shprehur gjatë rrugës, prapë ka qenë një unifikim për një kohë gjatë. Nëse për këtë kohë nuk mirët ai rezultati i synuar, atëherë janë natyrshme të pasë të pahancitë mbranshme dhe me tentu që mënyrat ndryshme me dalë nga ajo krizë politike cilën tash 7 muaj të tuj sërëzën.
Halil Matoshi, analist i çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se plasaritjet të ndërmjet tri subjekteve opozitare që sipas tij janë shpërfaqur publikisht ditën e premte, shënojnë fundin e siç e quan ai opozitës së bashkuar. Ai ka shprehur mendimin se në këtë situatë zoti Haradinaj mund të ketë ofertë nga koalicioni qeveritar që të jetë pjesë një reformatizimi eventual të qeverisë.
Gjithsesi, pushteti tashmë është e qartë se ka ofertuar AAK-n dhe Ramush Haradinaj tash ndoshta 3-4 muaj të fundit, dhe kjo nuk është ndonjë sekret, mund të thuhet se është sekret publik se ka pas takime, ka pas ofertë. Mirë po, zoti Haradinaj sigurisht që në ndërkohë dhe partia ti kanë dashur që të arrisin ato që thuhet pazarit politik. Dhe çomjen përfundimisht e dëshmon edhe ikja e Donika Kodajt nga OOK-ja.
Analisti Matoshi ka shtuar se situata e krijuar vjen vetëm pak ditë pas paralajmërimeve që kishte bërë kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli për një ftesë të veçantë dhe shumë serioze për opozitën, ku nuk është përjashtuar as mundësia zgjedhjeve të parakoshme. Sipas Matoshit, situata e tanishme është uvertur drejt zgjedhjeve.
Edhe zoti Thaçi pas zgjedhjes së tij në postin e kryetarit shtetit, po edhe zoti Veseli dhe të tjerët kanë filluar që të flasin hapun për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Dhe kjo, gjithnjë sipas meje, që në konkludimin se nëse Zoti Haradinaj bëhet pjesë e qeverisë së Kosovës, atëherë zgjedhjet do të shtyhen për pronëverën e vitit tashëm, që të shkohet njëkohësisht me zgjedhje nacionale dhe vendore. Kurse nëse Zoti Haradinaj eventualisht nuk pranon që të jetë pjesë e pushtetit, atëherë unë mendoj se zgjedhjet e parakoshme mund të kemi në çështë si vjetme.
Në anën tjetër, analisti Krasniqi vlerëson se situata e krijuar tregon paaftësinë e subjekteve dhe grupeve politike në vend për të zgjidhur situatat me dialog politik.
Çka po del në faktu është se edhe në të kaluarën gjitha mosmarrveshjet politike nuk po arrin të zgjidhen përmes një dialogu, por gjithmonë po janë këto prapaskenat dhe këto ndarjet dhe përçarjet brenda grupeve për të qenë si mundësi pasaj për të shfrytzu për dalë nga kriza politike. Që është një tregues i keq që akoma jemi mrapa në vetë kulturën e komunikimit edhe të bërjes politikë, por mos po përdoren metoda, nëse mund të quaj kushtimisht primitive, të dalit nga këtë të politikë.
Sidoqoftë, analisti Matoshi ka theksuar se në rast se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës parafrohet tani me pushtetin, atëherë kjo çon në konkluzionin se ky subjekt mund të jetë në të ardhmen partneri i koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Marrëveshja e stabilizim asocimit dhe liberalizimi vizave janë procese teknikisht të ndryshme, por praktikisht të ndërvarura. Ekspertët e ekonomisë dhe përfaqësuesit e bizneseve thonë se mësaja nuk mund të zbatohet siç duhet nëse nuk ndodh liberalizimi vizave për Kosovën me vendet e Bashkimit Evropian. Sipas tyre, Kosova nuk mund të ketë tregti të lirë me BE-n nëse komuniteti biznesit kufizohet nga regjimi i vizave. Për rubrikën tonë të përjavshme Fokus, korespondentja jonë Luljeta Krasniqi ka analizuar në detaj këtë çështje. E dëgjojmë bashkë.
Liberalizimi i vizave dhe marrëveshja e stabilizim asocimit janë dy procese teknikisht të ndara, mirë po praktikisht të ndërvarura njëra me tjetrën, vlerësojnë ekspertë çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve. Marrëveshja e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian e nënshkruar në tetor të vitit të kaluar do të hyjë në fuqi më 1 prill të këtij viti. Derisa sa i përket procesit të liberalizimit të vizave, Kosova ende është duke kaluar në disa faza të përmbushjes së kriterëve të nevojshme. Përmbushja e këtyre kriterëve po vlerësohet nga një ekip ekspertëve të Bashkimit Evropian, i cili më pas do të bëjë një rekomandim nëse Kosovës duhet hequr vizat ose jo. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, e vlerëson lart hyrje në fuqi të MSA-s, por si pas ti, kjo marrëveshje nuk mund të ketë zbatim të mirëfillt nëse nuk ka liberalizim të vizave.
Si mund të ketë implementim saj marrëveshje në qose komiteti biznesit vendor do të pretë më tutje me mujë, me kohë të gjatë dhe me birokraci për dhënien vizave dhe do thotë ajo që është garanti e suksesit të implementimit një marrëveshje është fleksibiliteti në lëvizje. Dhe kjo është kushti i parë që biznesi kosovari mungon.
Liberalizimi i vizave për Kosovën mbetet një nga temat dhe çështjet më të diskutuara viteve të fundit. Kosova aktualisht rreth vitet e fundit në këtë proces, krahasuar me vendet tjera që aspirojnë integrimin në Bashkimin Evropian, andaj edhe konsiderohet si vendi më izoluar në Evropë. Bashkimi Evropian kishte hequr vizat për qytetarët e Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë në dhjetor të vitit 2009. Ndërsa Shqipërisë dhe Bosnës u janë hequr vizat një vit më pas në dhjetor të vitit 2010. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi konsideron se marrëveshja e stabilizim asocimit dhe liberalizimi i vizave nuk shkojnë njëra pa tjetrën.
Nuk mundet që Kosova ketë tregti të lirë me Bashkimin Evropian, qarkullimin e lirë të mallrave dhe shërbimeve nëse ne ende kufizohemi nga regjimi i vizave. Ajo që dua të them është se shumica e vendeve të Ballkanit fillimisht e kanë përfunduar marrëveshjen e stabilizimit asocimit dhe ky është hapi parafundit drejt liberalizimit të vizave dhe kjo besoj që do të ndodhë edhe në rastin e Kosovës.
Edhe pronarë të bizneseve në Kosovë kanë theksuar se me fillimin e zbatimit të MSA-s do të paraqet problem ose liberalizimi i vizave. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova në Vushtrej, ka thënë Radios Evropa e Lirë se bizneset nuk do të arrinë që të lëvizin lirshëm në mënyrë që të gjejnë partner për bashkëpunim në vendet e Bashkimit Evropian.
Devizën ku e lirshëm kemi shumë. Unë personalisht kam nejtë 10 ditë para ambasadës për një vizë një veçare që më s'ka dënë në mars.
A i shton se liberalizimi i vizave duhet të ndodhë sa më shpejt, në mënyrë që efektet e MSA-s të jenë të prekshme.
MSA-ja kërkon lëvizje të lirë, me shku, me orë, të gjitha nëse ne atë mundësi nuk kemi. Unë e ballavaçona me kolegë të mi, unë kam vizë një veçare, dërsa ata marrin vizën për 5 ditë. Edhe kjo s'ka kuptim. A pritet disa ditë, vërtet çështja e MSA-s dhe liberalizimit të vizave duhet të lidhen. Edhe duhet të ndodhë sa më shpejt liberalizimi i vizave, më vërtet është një handicap ose edhe një padrejtë që po na bëhet në Kosovë.
Me fillimin e zbatimit të MSA-s, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të paraantarësimit do të investojë në Kosovë mbi 600 milion euro deri në vitin 2020. Nga kjo do të përfitojnë edhe prodhuesit për të rritur dhe zhëruar kapacitetet e tyre prodhuese dhe përpunuese. Eksperti i ekonomisë Naim Gashi thekson se me hyrje në fuqi të MSA-s, përfitimet e ekonomisë Kosovës do të jenë të dukshme.
Kjo është ngjarja më e rëndësishme që i ka ndodhur Kosovës në raport me Bashkimin Evropian, për arsye se Kosova për herë të parë bëhet partner kontraktual i Bashkimit Evropian dhe mallrat kosovare do të çarkullojnë lirshëm në një treg prej 508 milion banorësh.
Ndryshe edhe 8 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova nuk ka arritur që të krijojë një ekonomi më të zhvilluar. Të dhënat e fundit zyrtare tregojnë se papunësia në Kosovë është 35%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës ka njoftuar se gjatë këtij viti do të emetoj letra me vlerë dedikuar diasporës. Këtë projekt ekspert për çështje ekonomike e konsiderojnë të levërdishëm për të dyja palët, pasi, si pas tyre, nga normat e interesit do të përfitojnë qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës, por edhe buxheti i Kosovës. Nadia Ahmeti ka e përgatitur kronikën në vazhdim.
Autoritetet kompetente në Kosovë po bëjnë përpjekje të vazhdueshme që të përmirësojnë kushtet për qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të botës apo kapitalin e tyre financiar të shfrytëzojnë në Kosovë. Së fundmi Ministria Financave ka njoftuar se gjatë këtij viti do të emeton letra me vlerë dedikuar diasporës të quajtura bono për diasporën. Ministri Financave Abdullah Hoti të martën ka hapur zyrtarisht kampanjen informuese për mundësinë e re të investimit që do t'i ofrohet të diasporës. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se emetimi letrave me vlerë për diasporë është burim shtesë për financimin e nevojave për zhvillim ekonomik. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot se diaspora do të shprej interesim të mjaftueshëm për blerjen e bonove të thesarit të qeverisë së Kosovës. Bektashi e konsideron atraktiv projektin për diasporën, pasi sipas tij, afati maturimit për bono është i lëvërdishëm dhe njëherësh norma interesit është më lartë se sa për depozita në vendet ku jetojnë qytetarët e Kosovës.
Unë besoj se për shkak të atraktivitetit dhe normave të interesit që për bono sillen rreth 1%, shumë njerëz kapitalet e tyre do t'i bartin nga shtetet ku tani veprojnë. Në Kosovë do t'i realizojnë dy qëllime për njerëz, thot edhe normë të interesit me rreth shumë të vogël, por njëkohësisht do të mund të kontribojnë në punësimin, në zhvillimin ekonomik.
Edhe profesori tjetër në Universitetin e Prishtinës, Muhammed Sadiku, pohon se emetimi letrave me vlerë për diasporën është një fillim modest. Ai thotë se letrat me vlerë nevojiten për qëndrueshmëri të buxhetit të Kosovës.
Këto letra me vlerë, unë besoj se qeveria në zbari dhe duhet të financojë të buxhetin e vetë, sepse buxheti përballet me apetite të ndryshme për shpenzime, mund të gjenden projekte edhe publike, cilat do më thonë ofrojnë një mundësi të mirë të rikëthimin e mjetëve.
Edhe Mehdi Bektashi vlerëson se bono të thesari që shëtë qeveria Kosovës përmes Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, fillimisht duhet të përdoren për mbulimin e deficitit apo ruajtjes së stabilitetit makrofinanciar të buxhetit e me pas të kalojnë në projekte konkrete.
Por në të ardhmen shumë të afërt duhet që përveç këtij destinimi, këto mjete të përdoren, pasi që afati maturimit është rritur në 35 vite, të përdoren për zhvillimin e projekteve zhvillimore kryesisht në sektorët prioritar me qëllim të rritjes së punësimit dhe zvoglimit të importeve nga shtetet e rajonit.
Ministri i Financave Abdullah Hoti ka bërë të ditur se në vitin 2016 në qarkullim, qeveria ka një portofol të letrave me vlerë prej afro 400 milion euro dhe 6 instrumente me afat maturimi që fillon nga 3 muaj e shkon deri në 5 vite. Sidoqoftë, sipas regjistrimit të deritashëm të diasporës, janë evidentuar rreth 200 mijë qytetarë të Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Ky proces i regjistrimit të diasporës është duke vazhduar dhe pritet të përfundojë në vitin 2017. Dërgesat e migrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, janë rreth 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komisioni i Venecias ka rekomanduar publikimin e bisedave të përgjuara në Maqedoni, të cilat kanë çuar në krizë politike. Ekspertët juridik dhe përfaqësuesit e medjave në Shkupi kanë mirëpritur këto rekomandime, duke thënë se publikimi i bisedave i kontribuon demokratizimit të institucioneve. Ndërkaq autoritetet nuk janë prononcuar ende pro ose kundër rekomandimeve të Komisionit të Venecias. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Njohësit e çështjeve juridike dhe përfaqësuesit e medjave kanë përshëndetur rekomandimet e Komisionit të Venecias për publikimin e bisedave të përgjuara, duke theksuar se kjo do të ndihmojë në demokratizimin e vendit me atë që të gjithë ata, të cilët kanë keqpërdorur pozitat udhëheqëse, do t'i nënshtrohen gjyqit të popullit, duke i eliminuar ata nga skena politike. Ndryshe, Komisioni i Venecias ka rekomanduar ndryshime në ligjin për privatësinë gjegjësisht që të lejohat publikimi i bisedave të përgjuara që opozita ja ka dorëzuar prokurorisë speciale publike. Me zgjidhjen e re ligjore do të duhej të kufizoheshin vetëm zbulimet e materialeve të natyrës intime të jetës private si dhe asaj familjare. Çdo gjë tjetër sipas Komisionit të Venecias është në interes publik dhe publiku ka të drejtë që të jetë i informuar. Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, thot se publikimi i të ashtu quajturave bomba me bisedat e përgjuara në bazë të cilave pretendohet si një numër i madh i zyrtarëve të shtetit janë të përfshirë në afera korruptive, të cilat është duke i hetuar dhe prokuroria speciale e Maqedonisë do të ndihmojë në demokratizimin e institucioneve të shtetit, të cilat mbahen, siç thot ajo, peng nga strukturat të caktuara të partive në pushtet. Publikimi i bisedave të përgjuara do të ndihmoj shumë në ndërtimin e demokracisë në Maqedoni. Përkatësisht, do të jap një mesazh se të gjitha veprimet e bartësve të funksionarve shtetëror janë në thirrjen e qytetarëve dhe se nuk do të mund të mbeten të pandëshkuara veprimet kriminogjene ose shpërdorimi i detyrave gjatë udhëheqjes së shtetit. Do të thotë informimi i drejtë i qytetarëve qasja në veprimet të caktuara të udhëheqjesve shtetëror, do të ndihmoj shumë që opinioni publik të krijojë një pamje të qartë për atë se si udhëheqin shtetin ata që kanë marrë mandatin. Thekson Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, një herësh ligjëruese në fakultetin juridik në Shkup. Por Bashkim Selmani, ish gjykatës, aktualisht ligjërues në fakultetin juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se bisedat e përgjuara duhet të bëhen publike, por vetëm pasi të kenë përfunduar procedurat gjyqësore dhe personat të cilët përmenden në biseda që pretendohet se janë të përfshirë në krim, të jenë shpallur fajtor.
Ato nuk mund publikohen pa u gjetur fajtorët. Gjithë njerëz fajtorët, jepet përgjegjësi penale fajtorëve, duhet burgosen, duhet dalin krejt, e pastaj mund bëhen publike. Personave të cilët janë të dëmtuara, jo gjithve. Jo, nuk bën përgjimin publike. Fillimisht bëhet akt gjikimi publik, pa. E pasandaj, në kuadrët akt gjikimeve kanë qenë këto dhe atër ka drejt bëhet publik. Po jo parat bëhen, me thonë kjo shkelje pozicionit pa fajsej, se dhe të qua gjithë.
Ndërkoj, Sen Saliu, redaktori së përdiqme Slajm, thosë se rekomandimi dhën nga Komisioni Venecias është shumë i qelluar në kushte kur institucionet e shtetit në Maqedoni, përkatësisht sistemi gjyqësor është i politizuar, dhe në këtë rast, siç thot ai, gjykimi i popullit është ai më i drejti.
Kemi parasysh që në Maqedoni qytetarët nuk besojnë vetë te vendimet e gjykatave, prandaj do të ishte mirë që skandale dhe afera që përmbajnë këto incizime të dalin para gjyqit të popullit dhe popullit të vlerësoj se a ja vlen të dënohen apo nuk ja vlen të dënohen personat e involvuar në afera që bëhen nga incizime. Kjo është edhe më shumë e rëndësishme tani kur të afrohen zgjedhjet dhe do të krijojë pasqyrë më të qartë për qytetarët, respektivisht për elektoratin, se a ja vlen disa figurave politike që do të paraqiten me siguri edhe në këtë zgjedhje pra japin besimin e tyre.
Ndryshe autoritetet zyrtare, pse kanë kaluar tani më disa ditë nga rekomandimet e Komisionit të Venecias, akoma nuk janë prononcuar rreth asaj se janë pro ose kundër rekomandimeve të këtij organi, i cili është pjesë e Këshillit të Evropës dhe merret me çështjet juridiko-kushtetuese për të dhënë mendim rreth cilësisë së ligjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Për shumë kubanez, një ëndër është bër realitet. Grupi Britanik Rolling Stones ka performuar në Havan për para 10,000 njerëzve. Qeveria komuniste e Kubës, deri vonë, ka ndaluar shumicën e grupeve përëndimore të muzikës rock dhe pop, duke i cilësuar ato si degeneruese dhe armiqësore. Dëgjojmë në vazhdim detajet nga koncerti që është mbajtur. Rolling Stones kanë dridhur Havanën. Rock grupi britanik ka performuar para 10,000 njerëzve në kryeqytetin e Kubës, ku muzika e tij ka qenë ndaluar për disa dekada. Mick Jagger ka mirëpritur admiruesit në gjuhën spanjolle përpara se të niste performancën me hitin e vitit 1968 Jumpin' Jack Flash. Shumica pjesëmarrësve në koncert kanë qenë adhurues të përjetshëm të grupit, të cilët kanë mbajtur të heshtur dëshirën e tyre për këngët e tij. Pas ditës së sotme mund të vdes, ka thënë një adhurues me emrin Joaquin Ortiz. 62 vjeçari ka thënë se është adhurues i rockut prej se ka qenë adoleshent në vitet 1960, kur qeveria komuniste e Kubës ka ndaluar bendet amerikane dhe britanike. Ortiz ka thënë se është dashur të mbaj fshehur albumet e grupeve Beatles dhe Stones. Të shoh Rolling Stones, kjo është si dëshirë e imja e fundit, ka thënë ai. Koncerti i grupit legjendar ka qenë falas dhe më i madhi në Kubë që nga revolucioni vitit 1959. Media shtetërore kubaneze ka thënë se rreth 500,000 njerëz e kanë ndjekur atë. Koncerti është zhvilluar pak ditë pas vizitës historike të presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama në Kubë, e cila është parë si shenjë për afrimit midis dy vendeve pas më shumë se 5 dekada armiqësi. Koha ndryshon çdo gjë, jemi shumë të lumtur që jemi këtu dhe jam i sigurt se do të jetë një shfaqje e madhe. Kemi performuar në shumë vende të veçanta gjatë karrierës sonë të gjatë, por kjo shfaqje në Havan do të jetë një moment historik për ne dhe shpresojmë për miqtë tanë në Kubë, ka thënë vokalisti kryesor Mick Jagger për para koncertit. Bendi ka kënduar 18 këngë gjatë koncertit 2 orësh, përfshirë hitet Sympathy for the Devil dhe Satisfaction. Koncerti është parë si një tjetër shenjë ndryshimi të vërtet në ishull. Deri para 15 vjetësh, qeveria komuniste e Kubës ka ndaluar shumicën e grupeve përëndimore të muzikës rock dhe pop, duke i cilësuar ato si degeneruese dhe armiqësore. Por Kuba ka ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme në vitet e fundit, e sidomos në 18 muaj të fundit, kur edhe ka nisur procesi i përafrimit të saj me Shtetet e Bashkuara. Gazeta britanike Mirror ka shkruar se koncerti është të zhvilluar pavarësisht kërkesës së Papa Franciskut që ai të shtyhet, pasi ka përkuar me festën katolike e Premtja e Mirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA-ja dhe aleatët e saj do të shqyrtojnë përpjekjet ndërkombëtare për të luftuar grupin militant Shteti Islamik gjatë një samiti bërthamor që do të mbahet javën e ardhshme në Washington. Në adresimin javor në radio, Obama ka përsëritur zotimin e tij për të vazhduar fushatën kundër Shtetit Islamik, i cili ka marrë përgjegjësinë për sulmet e së martës në Bruxelles.
This week our hearts are with the people of Belgium as terrorist attacks claimed the lives.
Të javë zemrat tona janë me popullin e Belgjikës ku sulmet terroriste kanë marrë jetët e mbi 30 njerëzve. Dje kemi mësuar se së paku 2 amerikanë janë vrarë. Lutemi për familjet dhe të dashurit e tyre, ka thënë Obama. Ai ka shtuar se zyrtarët amerikanë kanë rritur bashkëpunimin me inteligjencën dhe se agjentë të FBI-s janë në Belgjikë duke ndihmuar në hetimin e sulmeve. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmet me bomba në aeroportin ndërkombëtar të Bruxellit dhe në një stacion të metros. 31 veta kanë humbur jetën në këto sulme dhe 270 të tjerë janë plagosur. Përgjegjësinë për sulmet e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Aeroporti ndërkombëtar i Bruxellit nuk do të rihapet për fluturime të pasagjerëve përpara 29 marsit. Aeroporti përmes një deklarate të postuar në webfaqen e tij ka thënë se do të zbatoj masa të reja të sigurisë pas sulmeve me bomba që kanë ndodhur të martën në ambientet e aeroportit dhe në një stacion të metros në Bruxell. Zyrtarët belg i kanë identifikuar dy kamikazët në aeroport si Najim Lakroj dhe Ibrahim El Bakroj. Sot prokurorët belg kanë lëshuar urdhër arrest për një të dyshuar të ri për sulmet. Zyra e prokurorit federal ka thënë përmes një deklarate se urdhër arresti është lëshuar për një person të identifikuar vetëm si Faisal C. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të presë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg më 4 prill ka bërë të ditur shtëpia e bardhë. Dy liderët pritet të diskutojnë për luftën kundër grupit militant Shteti Islamik, për krizën me migrantë, për samitin e ardhshëm të NATO-s dhe për rritjen e pranisë së NATO-s në Evropën lindore. Në përgjigje të agresionit të Rusisë në Ukrainë, sipas shtëpisë së bardhë, Obama do të theksojë se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë së bashku me NATO-n pas sulmeve të tmerrshme terroriste në Bruxell, ku NATO-ja ka bazën. Forcat e qeverisë siriane kanë avancuar në qytetin e Palmirës në disa fronte. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, ashtu si edhe televizioni shtetëror, kanë raportuar se ushtria, e mbështetur nga sulmet ajrore të Rusisë, ka rimarrë qarkun Al-Amirja në buzë të Palmirës. Grupi militant Shteti Islamik ka pushtuar Palmirën në maj të vitit të kaluar, duke demoluar disa nga monumentet më të çmuara të qytetit, të cilat kanë qenë të listuara si trashëgëmi botërore nga UNESCO-ja. Pamjet televizive kanë treguar sot një ushtar duke valvitur flamurin sirian nga muret e një kështjelle mesjetare. Kremlini ka thënë se pilotja ukrainase Nadia Savchenko do të vuajë dënimin me burg prej 22 vjetësh të shqiptuar nga një gjykatë ruse, pavarësisht thirrjeve të Kievit për shkëmbim të burgosurve. Për Savchenko, situata është e thjeshtë dhe e kuptueshme. Savchenko është e dënuar. Ajo do të shërbejë dënimin, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se Kievi është i gatshëm që ta shkëmbejë atë me të burgosur rus. Savchenko është dënuar më 22 mars pasi është shpallur fajtore për përfshirje në vrasjen e dy gazetarëve rus në lindje të Ukrainës më 2014. Ajo i hedh poshtë akuzat. Llogaritja verore e kohës në Evropë nisonte kur akrepa duhet të lëvizën një orë përpara. Më saktësisht, koha në orën 2 do të llogaritet si 3. Ora verore në Evropë do të zgjasë deri në fundjavën e fundit të muajit tetor kur edhe nis llogaritja dimrore. Kalimi në llogaritjen verore dhe dimrore ka nisur për herë të parë në vitin 1916 në vendet e Evropës së Veriore për të kursyer energji. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcjellni edhe në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Të gjuhën së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Deri në takimin e radhës nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.